Gapiruvchi daraxt. Bir yo'lovchi kattakon bir daraxtni tagida dam olmoqchi bo'libdi. U yotibdi-yu, ko'zi uyquga ketibdi. Bir vaqt o'rnidan turib ketmoqchi bo'lganda hamyoni yo'qolganini payqab qolibdi. Shu yaqin o'rtada bir qishloq bor ekan. Yo'lovchi nima qilarini bilmay, qattiq qayg'urib, yerga yotib dodlay boshlabdi. Uni dod voyini eshitib, odamlar to'planishibdi va "O'g'irlik bizni yerimizda sodir bo'ldi. Ishqilib, hammamiz javobgar bo'lmasak go'rga edi." deya har kim o'zicha bichib to'qiy boshlabdi. Shu o'rtada kimdir borib bu voqeani qoziga yetkazibdi. Qozi hamyon yo'qotgan musofirni o'z huzuriga chaqirtiribdi. Va "Nega baqirib chaqirib hammani tinchligini buzyapsan?" deya so'roq qilishga kirishibdi. "Ey ulug' sardor, men mana u daraxt tagida uxlab yotganimda hamyonimni o'g'irlab ketishibdi. O'g'rini qayerdan qidirdim endi? Shuning uchun dodlab faryod urishdan boshqa choram yo'q!" deb javob beribdi musofir. Qozi voqea qanday sodir bo'lganini aniqlagach, daraxtning bitta shoxini kesib so'roqqa olib kelishni buyuribdi. Odamlar shohga borib kelgunlaricha qozi hovli o'rtasida bir o'ra qazdirib, ichiga o'z soqchilaridan birini tushiribdi-da. "Meni so'rog'imni eshitishing bilan, ey ulug' sardor, men odamlarni ko'zdan kechirib, o'g'rini tanib beraman!" degan javobni ber, deb uqtiribdi. O'raning ustini yaxshilab berkitishibdi. Odamlar shohni kesib kelishgach, qozi uni o'sha yerga qo'yibdi-da. Hech narsa bilmagandek, shohni so'roq qila boshlabdi. Qanday buyurilgan bo'lsa, soqchi ham xuddi o'shanday javob beribdi. Shu zahoti butun qishloqqa "Daraxt ham gapirishni bilar ekan. U o'g'rini topib berishni va'da qildi!" degan ovoza tarqalib ketibdi. Hamyonni o'g'irlagan o'g'ri buni eshitgach bezovta bo'lib qolibdi. Ish rasvo bo'ldi. "Yaxshisi o'zim iqror bo'lib qo'ya qolay!" degan qarorga kelibdi. Shundan so'ng u pulni olib, to'ppa-to'g'ri qozini oldiga jo'nabdi.